Proloog. Oosea, Gileadi mehe Peeri poeg, istus oma isa Viinamäel, surutõrre serval ja kuulatas. Varasügisene õhtu oli selge ja vaikne. Päike rippus madalal vilisti lagendike kohal. Ja Efraimi mägismaa puhkas ta soojades kiirtes. Nisulõikus oli möödas. Odraasumist lõpetati. Peksanduspõrandatel lagedate väljade keskel töötasid mehed ja naised pahmavankritega. Paiguti võis siia maanigi kuulda eesleajajate hõikeid ja härjasundijate piitsede plaksatusi. Varajased põllumehed aga tarvitasid juba visklabidat. Tuulates pahnast eri ja pehme tuul kandis aganad üle kõrre väljade. Õhk oli täis lõhnu, mis kuuluvad alati hilissuve ja varasügise aastaaega. Oma erksa haistmisega eraldas ta neid kullatolmuses õhtuõhus, mis hõllus viinamägede ja põldude kohal. Külade poolt tuli puusuitsu ja kuivanud rohu põletamise hõngu. Vist küpsetati seal praegu enne pere kojutulekut väravate taga ahjudes leibu. Ta nägi peaaegu, kuidas pereemad tulid taigna liudadega, et pisut hiljem taas leiva kui hellikutega pea peal linna poole tagasi pöörata. Rehealused õhkusid kuiva tolmust lõhna, tambitud kõrte ja küpsete terade hõngu. Linna poolt tuli küüslaugu, sibula ja leemepottide paljusid eri aroome. Ta hingas neid ahnelt, sisse ja neelatas, sest ta oli näljane. Ent siiski olid viiname lõhnad kõigist teistest tugevamad. Rammus muld hõngus uimastavalt, jahtudes pärast pikka kuuma päeva varjuliste väetide all. Kõuakuivad pärgamentsed lehed kabisesid kerges õhutuules, nagu kirjatarkade õhukeseks pargitud lamba ja kitsenahad. Kui pilliroos sulg neid puudutab, kivist surutõrs ja viinakoda andsid oma hapukat ja karget hingust. Õlipress levitas kauasest seismisest rääsunud õli kanget, iiveldusele sundivad haisu. Ent küpsevad viinamarjad, lopsakad ning suured õhtupäikese kuldsetes kiirtes hõngusid nõrgalt tajutavaid küpselõhnu. Nüüd kuulis ta karjaseid leebonast ülalpool seekemi teel oma karju hõikavat. Katkendilist vilespillide muusikat kandus üle viinamägede ja õlispuusalude. Lõunast tuli üks iline karavan siilo poolt mööda kaubateed. Ta ei näinud seda küll kauguse ja varjavate puude pärast. Kuid ta võis kuulda kaameliajajate jutuvada, kui nad need teed käies üksteisega rääkisid. Poisi kitsas, pikerkuste mandlikujuliste silmadega nägu muutus neid hääli kuuldes mõtlikuks ja igatsevaks. Ta pruun kõrge otsmik pikkade rahutute lokkide all ja õhukeste sõõrmetega nina poollahtiste huulte kohal andsid talle erksa hirve vasika ilme, kes haistab kaugete amaruste hingust ja igatseb sinna, kus on kõrbevabadus ja võõraste paikade piiritu kutse. Karavan tuli aina ligemale. Nüüd ta võis jutust juba eraldada üksikuid sõnu. Ta kuulis kaamelite sammude aeglast tatsumist, pehmes teetolmus ja kellukeste tilinaid nende sadulate küljes. Ta peaaegu nägi nende turjal istuvaid värvilistes kuubedes mehi. Haistis võõrama kiusavaid kalliste rohtude lõhnu. Nüüd olid nad otse viinamäe jalal, kuid õlipuud varjasid neid täiesti. Siis aga hakkasid nad mõõduma. Hääled eemaldusid aega mööda. Õhtu muutus jälle vaikseks. Kaugetel peksanduspõrandatel rakendati praegu vist väsinud veoloomad pahmpankrite eest lahti. Härgade ikked võeti tuimunud kukkaldelt. Hobueeslid viidi alla kaevule jooma. Seekimi poolt kostis nüüd vilespilli muusika üha selgemini. Karjased ajasid oma karjad ööseks taradesse puhkama. Hoosea pistis käe sügavale lahtise villase kuue põue ja tõmbas sealt välja ema poolt kaasantud roapauna. Kuivad, lõhnavad odrakakud olid paksude viinapulehtede vahel. soolatud oliivid, kaks väikest küpsetatud kala ja peotäis kuivatatud tatleid olid iga üks omaette riidetopsus. Ta paigutas need kõik enda kõrvale surutõrre, kivist servale ja hakkas siis sõõma aeglaselt ning mõnuga. Päev oli olnud pikk ja raske. Oma isa ja vendadega oli ta terve päeva peksanduspõrandal töötanud. Kuivade aganate ja küpsete terade lõhna oli praegugi veel ta riiete juures. Ent ööseks oli ta kui kõige noorem oma isa poegadest saadetud Viinamäge valvama. Tema tööpäev ei lõppenud päikese loodega nagu härgadel, eeslitel ja ta isa perel. Kummatigi ei nurisenud ta, sest ta armastas neid üksildasi õhtuid ning õid oma isa Viinamäel. Siin oli maailmal sootuks teine nägu, kui allnisu põldudel. Nii kaugele kui silm ulatus vaatama, tõusis aedu mööda mäekülgi astmelises korras, kuni silmapiir mäetipul õlipuusaluga lõppes. Aina uusi, pruunrohelisi lehti, valgeid kivimüüre, surutõrte helendavaid seinu ja viinakodade halle katuseid rullus lahti ta põlgu ees. Päevad olid tüütavad oma jutuvada ja väsitava tööga. Kuid õhtutel võisid mõtted hulkuda sinna, kuhu nad tahtsid, keelamas polnud kedagi. Kõik paigad olid kaunid oma varasügisese leherohkusega ja südamelähedased minevikumälestustega. Igast kohast oli vanal rahval jutte rääkida, sest Iisraeli mehed harisid oma viinamägesid nagu isade pärisosa. Ja mõne pärandõigus ulatus tagasi kuni Joosuani ja vallutussõdadeni. Kunagi olid Kaanani lapsed siin elanud ja paiguti tõi praegugi veel maahari ja kablimullast mõne kivise villakuse paalikuju välja, mis oli siia unustatud sõdade möödudes. Rahvajuttudes ja lugulauludes unistati ikka veel kaugetest eitlustest edasi. Kuid neid teadsid ainult targad ja teadma mehed õigesti rääkida. Hoosea armastas neid vanu lugusid, mis olid ühe või teise viinamäega ja surutõrrega seotud. Kunagi siis, kui kohtumõisted rahvast valitsesid ja veel kuningat ei tuntud, oli Benjamini meestel suguharude ühisotsuse järgi lubatud siin teede ääres viinamägedel varitseda. Ja kui Iisraeli tütred tulid Siilost Jehova pidupäeval välja ridastiku tantsima ning vilespillide saatel laulma, siis oli igal naisetul Benjamini mehel õigus endale naine tõmmata. Selle järgi, kuidas tal oli õnne ja käsivarre rammu. Ent säärane komme oli lubatud ainult sellepärast, et teised suguharud olid möögateraga Benjamini linnad tühjaks teinud karistuseks jõleda teo eest, millega nad olid ära naernud ühe leevi mehe liignaise, siis kui ta oli ühes oma isandaga öömajal Gibeas Benjamini maal. Võib-olla oli kunagi üks noor Benjamini mees, ka siin kivist surutõrre varjus luuranud, endal süda ärevusest pöksumas ja kõrvad teraselt kuulamas, et kas pole juba Siilo poolt tulemas naablimängu, vilespillide häält, kandelööjate muusikat ja neitsite laulu, siis kui nad tulevad ridastiku tantsides. Ta hammustas odrakaku otsas tüki ja sõi mõtlikult. Need olid ta rahva ajaloos ilusad ajad. Ning nüüd nägi ta oma vaimusilme ees peaaegu neid lahtiste juustega lehvivate kuubedega neitseid, kes kergjalgselt tulid Jehova päevalt Siilo poolt. Nad läksid ringmängude ja lauludega vastu tulevikule, mis neid ootas Leebona viinamägede varjus. Nad olid kaunid oma ärevuses ning kõheduses, iga üks neist oli neitsi, kes polnud meest tunnud. Jaa, see oli ilus aeg ta rahva ajaloos, mõtles ta uuesti suudeid hammustades. Neil päevil ei olnud kuningat Iisraelis ja iga mees tegi, mis tema meelest õige Jehova ees. Jumala inglid käisid siis mööda Efraimi ja juudama tolmuseid teid, otse kui oleksid nad igapäevased surelikud, võttes vastu inimlaste küllakutseid ja istusid nendega maha leiba võtma. Nad arutasid üheskoos rahvavanematega Jehova õiguse asju ja kaalusid, kuidas karistada Bahareti lapsi. Kas ma peaksin seda Abrahami eest varjul hoidma, mis ma mõtlen Soodoma ja Gomorraga teha? Ütles issanda ingel ja rääkis siis otsekoheselt ära, et nõnda ja nõnda olen ma otsustanud seda asja korraldada. Ning esiisa Abraham võttis kätte ja kauples Jumalaga, otse kui polekski see püha vihaga Jumal, vaid surelik mees. Seda viisi ajasid ta rahva pojad siis oma asju. Ise keskis arutati vahel tüli küsimusi küll möögateraga, kuid Jumala ees seisid nad aukartusega, nagu see kohane, sel, keda Jumal on loonud oma näo järgi. Iga mees ehitas endale altari ja tõi Jehovale jõudumööda roaohvreid. Nüüd oli kõik teistmoodi. Iisrael elas tugevates linnades ja võimas kuningas valitses Samaarias. Maale oli tulnud paljudeks aastateks vägeva Jerobeami valitsuse all rahu. Kuid enam ei kõndinud Jehova inglid Efraimi kaubateil. Nüüd liikus seal nende asemel kuninga väesalk oma sõjaka laulu saatel. Enam ei tulnud ka Iisraeli tütreid tantsides siilost, sest see polnud kauast ajast saadik enam püha paik. Ta sõi viimse odrakaku tükikese ära ja lõpetas oma õhturoa tatlitega. Siis pühkis ta kuue varrukaga suu puhtaks ja hüppas müürilt alla. Päike oli juba madalal Filistimaa kohal ja päev muutus viluks. Suure mere poolt tuli tuul jaheda hingusega. Ta võttis oma triibulise vammuse ja tõmbas selle üle. Kuub oli pikk ja ulatus peaaegude tolmuste sandaalide kandadeni. Aega mööda sammudes tuli ta kuni viimase viinamäe nurgani, kus ülemine müür tegi järsu käänaku ja hakkas alla poole jooksma. Siit oli kustuv päikesetera veel selgesti näha. Poiss ronis kivivallile ja saatis vajuvat olipunast kera, kui see laskus sakiliste tõmmude küngaste harjani, mis hakkasid teda aega mööda närima nagu hiiglase mustad hambad. Seni kuni see aina kitsamaks muutus ja viimaks sootuks ära kadus. Alles siis, kui õhetaval taeval midagi enam märgata polnud, hüppas ta ohates müürilt alla. Palja käe all tundusid kivid veel alles soojad, kuid õine jahedus laskus kiiresti ühes aina tiheneva pimedusega. Idapoolsetest mägedest roomas see üha lähemale, mässides õlipuusalud ja viinamäed oma karvasesse kotti. Üksteise järel ilmusid tähed taeva võlvile, nagu oleks neil rutt oma tulemisega, sest et teised võivad kohad enne ära võtta. Ta hakkas aega mööda aina tihenevas hämaruses mööda viinamäe müüri edasi kõndima. Kuskil ta teadvuse tagamaal lugesid ta mõtted õhtulaulu pidulike salme. Kes kõige kõrgema Jumala kaitse all elab ja alati kõige kõrgema varju alla jääb, see ütleb Jehovale, sina oled minu varjupaik ja minu tugev linnus, mu Jumal, kelle peale ma loodan. Ei sa pea mitte kartma ööhirmu, ei katku, mis mustas pimeduses käib, sest tema tahab oma ingleid sinu pärast käskida, et nemad sind peavad hoidma kõigi sinu teede peal. Tõmmude lõukoerte ja vihasemate madude peal pead sa tallama. Sa pead noored lõukoerad ja lohed ära tallama. See oli ilus laul ja sellest mõeldes hakkas tal otse kui julge. Viimased read luges ta juba valjusti, sest ta armastab mind väga. Seepärast tahan ma ta ära päästa. Ma tahan teda ülendada, sest ta tunneb mu nime. Tema hüüab mind appi ja mina tahan vastata. Ma olen tema juures ahastuses ja tahan teda sellest välja kiskuda ning teda austada. Pikka eaga tahan ma teda küllastada ja oma õnnistust temale näha anda. Nüüd oli öö saabunud. Viinamägi mässis end ta salapärasesse vammusesse ning muutus otse kui teiseks. Viinakoja müür helendas vaid üsna tuhmilt, kuid surutõrre liivakivis seinad olid madalamas juba sootuks varjudesse kadunud. Mägedel olid vist metsloomad juba ärganud. Hirved jooksevad kõrbepiiril. Väikesed rebased hiilivad viinamägede müüride taga. Kuidas käisid laulusõnad? Võtke meile kinni rebased, väikesed rebased, kes viinamäed ära rikuvad, sest meie viinamäed on õitsemas. Ta kuulis ööhääli. sükomooride ladvad sosistasid kuiva, kirgliku salapärasusega. Õlipuud krabisesid pärgamentse kahinaga. Viinapuud hingasid hääletult läikiva, langeva kaste all. Kuskil kaugemal hakkas keegi viinamehe hoidja laulma igatsevalt, leelutavalt, kutsuvalt. Ta katsus hääle järgi mõistatada, kellele see kuuluks, aga hääl oli võõras. Keegi hüüdis oma armsamat. Oosina rohuaedade allikas, elava vee kaev, mis Liibanoni peal vuliseb. Rohuaed, mis lukku pandud. Oosina ilusaim naiste seas. Kuhu oled sa läinud? Kust pean ma oma armsamat otsima? Ta ohkas taas ja hakkas mööda teist rohuaja äärt tagasi viinakoja poole sammuma. Taevas oli nüüd üleni tähti täis. Sõelatähed, vardatähed, vankritähed, lõunapoolsed tähed. Kõik olid ilmunud oma peidupaikadest välja. Kus olid sina, kui ma neid valmistasin? Küsis Issand. Ja tema ei osanud talle mitte vastata, sest inimese mõistus on tillukene, kuid Jumala teed ära arvamatud. Ehatäht helkis üle mägede, madal ja selge, nagu kellelgi hoolitsev ja valvas silm. Oosea jõudis tagasi viinakoja juurde ja istus selle varju maha. Ta isa rohuaed oli julge. Metselaja jalg ega salaja ärarikkuja käsi ei olnud seda hävitamas. Kuid tema ise oli väsinud pikast päevast ja uni hakkas ta laugusid vaevama. Ta võitles selle vastu südilt ja kindlalt, kuid kiusaja oli temast tugevam. Viimaks heitis ta pikali ja tõmbas vammuse hõlma üle pea. Veel ei maganud ta, sest ta mõtted hulkusid aeglaselt mööda viinamäge ning põikasid sellest vahel kaugemalegi. See oli imelik, otse kui oleks ta korraga kaks isikut. Üks magas ta isa viinamäel, kuid teine hiilis mööda õisivarjulisi teid, nagu padri metsaline. Üks oli väsinud viinamäe hoidja, kuid teine oli naisetu Benjamini mees, kes luuras siilopoolsel teel, sest ta igatses väga oma tundmatu ja nimeta armsama järele. See oli nii imelik, et tal otse hirm hakkas, sest kuidas võib inimese hinge kaheks kiskuda ja panna seda korraga kahele poole, tundma kahte viisi, igatsema kahel kombel. Ent siiski see oli sündinud. Ta lamas une ja ärkveloleku vahemaal vammusesse mähkunult, kummatigi luuras ta ka all siilo teel, kuulates, kas juba ei kosta ridastiku tantsivate neitsite laulu. Öö oli aga hääletu. Mu hing läks välja, kui ma teda nii otsisin. Ma otsisin teda, aga ei leidnud mitte. Ma hüüdsin teda, aga tema ei vastanud mulle mitte. Hoidjad, kes mööda linna ümber käivad, leidsid mind. Ja kes müüre hoidsid, hakkasid mu kuuehõlmast kinni. Olete teie minu armu näinud? Kus on tant peitnud? Ta magas. Vammuse hõlm libises ta näo pealt ära. Kaste piisku langes ta näkku ja juustele. Ööpiisad olid ta laugudel. Otse kui nutaks ta unes. Kummatagi kõndis ta vaim edasi kaugetel teedel. Ta hing ehmatati ära unenägudega ja nägemustega tehti talle hirmu. Vahel ohkas ta rohu peal magades. Paiguti tegi ta häält, nagu nuksuks ta suures vaimuahastuses ja kaebleks oma hingekibeduses. Enam polnud ta naisetu Benjamini mees, kes otsis oma armsamat. Nüüd oli ta millegi jälil, mis oli teda vaevanud varasest lapsepõlvest peale. Ta otsis seda nimetut, mis helises ta rahva vanades lugulauludes ja muistsetes käsusõnades. Ta oli selle jälil, mis pani paigad siin Leebana ümbruses laulma nagu võidulood. Ta otsis minevikku ja tulevikku, kadunud ja jälle leitud. Ta igatses Jehova tahtmist tundma õppida ja ajas taga tarkust, mis täitis siis meeste südameid, kui Issanda inglid kõndisid Efraimi kaubateel, nagu oleksid nad surelikud inimesed. See oli otse kui unenägu, ent samal ajal ka nii selge nagu ärkvel olek. Keegi hüüdis teda heliseva kumiseva häälega, Hoosea, Hoosea, ja ta vastas, siin ma olen. Korraga oli öö kadunud ja päikese rass suures lõunas. Varjud põgenesid rutusti ja tähed kustusid üksteise järel, nagu lambid linnakodades päikese tõustes. Siis nägi ta teda. Ta tuli viinapuude ridade vahelt. Ta juuksed olid heledamad kui Iisraeli tütarde omad ning lehvisid kõndides ta tüürase purpuri värvi lahtise kuue kohal. Tal olid naeratavad silmad ja noor nägu ning ta pale oli üpris väga kaunis. Nagu on naised kaunid ainult tunenäos. Ta ei lausunud sõnagi, viipas ainult käega märgiks, et ta peaks tale järgnema. Viinamäe hoid tõusis kärmesti oma asemelt ja astus kuulekalt ta järel. Nii tulid nad mööda jalgrada, mis viib surutõrre juurest alla Viinamäe väravasse. Ja astusid maanteele, kust minnakse alla Peeteli. Ta ruttas, et jõuda teise ligi ja ta käest kinni hakata. Kuid võõras oli nii kärme minema, et ta ikka suutis paari sammu võrra ta ees olla. Nii tulid nad Viinamäelt alla ja hakkasid Peeteli poole minema. Kuid siis oli ta äkki taas üksinda. Ta hüüdis ja keegi ei vastanud talle. Ta otsis, aga kedagi polnud leida. Viimaks kuulis ta jällegi kellegi häält ennast hüüdvat, kuid see oli muutunud ja kauge. Hoosea! Hoosea! Hüüdis hääl. Ja ta vastas, siin ma olen. Hirm tuli ta peale, sest äkitsi tundis ta, et see oli issand, kes teda hüüdis, otse kui ta kord oli Aadamat hüüdnud rohuaia puude vahel. Ma olen sind kutsunud inimese viisil ja olen sind meelitanud, otse kui noort meest meelitatakse, ütles hääl, mis rääkis. Kummatigi ei kutsu ma sind mitte inimese tööde tarvis, vaid sa pead minema ja tegema kõik, mis ma sind käsin teha. Iisraeli lastele pead sa kuulutama sõnu, mis ma sulle suhu panen ja südamesse annan. Siis ärkas ta äkki ja tõusis istuma. Kuu oli tõusnud. Suur ja ümar seisis ta viinamägede kohal ja ta seekelhallid kiired panid kastepiisad viinapulehtedel särama. Ta vammus oli niiske ööst ja lõhnas märjast mullast. Ikka veel oli ta nähtud unenäo mõju all. Nii elavalt oli ta näinud võõrast, otse kui oleks ta siin samas puude vahel peidus, kust ta võiks iga silmapilk välja astuda, kui ta teda ainult kutsuks. Siis aga meenus talle unenäo teine pool ja edasi antud sõnu. Kartus ja väristus tuli ta peale. Kärmesti tõusis ta üles. Ja seisis oma jalge peal. Kes oli tema, et talle oli säärane nägemus antud? Ta istus surutõrre ääre peal ja katsus unenäo üle järele mõelda. Mis pidi see tähendama? Kes oli see võõras naine, kes teda oli kutsunud oma kannul kõndima? Ja kuhu oli ta kadunud? Ja miks oli tal sellest nägemusest hirm? Unenägusid oli ta alati näinud, sest need kuulusid ööde juurde. Nagu töö ja tegevus kuulus päeva juurde. Neid oli kauneid ja kohutavaid, kuid alati nad kadusid niisama kiiresti, kui kastepiisad auravad päikese tõustes. Neid maksis ainult siis meeles pidada, kui nad olid väga erakordsed. Kuid ta teadis, et too öine nägemus oli neist teistmoodi ja kuigi tahaks seda unustada, ei saaks ta seda mitte.